Доктор Чарльз Стэнлийн хамттай нэвтрүүлэгт тавтай морилно. Гурвлын онол нь Библийн энгийн хичээлийн нэг боловч ихэнх хүнд ойлголт нь бэрх байдаг. Та энэ ойлголтын утга учирыг мэдэх үү? Эсвэл ойлголт чинь бага зэрэг бүрхэг байна уу? Библи бидэнд Бурхан бол цор ганц гэж заадаг ба Бурханыг гурван төрхөөр илэрхийлдэг. Өнөөдрийн хамтдаа нэвтрүүлгээр доктор Чарльз Стэнли гурвлын тухай үнэн сэдвээр хичээл заах болно.
Библийн зарим гүнзгий утгатай хэсэг номлолууд ихэнхдээ ойлгоход хэлбэр байдаг. Харин зарим зарчим бичвэрүүдийг ойлгоход тийм ч амар байдаггүй. Энэ нь Бурхан биднийг эргэлзүүлэхээр зорьсон эсвэл тэдгэрийг зориуд хэцүү болгосон хэрэг биш юм. Харин тэдгээр нь тухайн цаг үедээ олон талтай ээдрээтэй ойлголт байсан тул ойлгоход яхан хэцүү байдаг. Гэвч бидний энгийн оюун ухаан ийм зүйлийг ойлгоход хязгаарлагдмал. Тиймээс бид Дивачн руу явах хүртлээ үүнийг бүрэн дүүрэн ухаж ойлгохгүй байх. Гэхдээ Бурхан өөрийнхөө үгээр үнэнийг харуулгатаа гаргууд билээ. Бид иймэрхүү ойлгоход бэрх олон сургаалтай таарах үед яг юу гэсэн утгатай юм болоо гэж боддог. Тэдгэрийн нэг нь гарцаагүй гурвлын онол бөгөөд бүхэлд нь ойлгоход хүндрэлтэй байдаг. Хэцүүгээс гадна энд ямар нэгэн нууцлаг зүйл байдгийг бид мэдэрдэг. Гэхдээ Бурхан өөрийг нь бүрэн дүүрэн ойлгохыг хүсээгүй учир хэцүү болгосон гэж хэлээгүй юм шүү. Гэхдээ энэ маш чухал ойлголт. Библи гурвлын тухай юу заадгийг үзэхгүйгээр Бурхан хэн болохыг бид бүрэн дүүрэн ойлгож чадахгүй. Би танд гурван ойлголтыг өгье. Тэд маш товч бас тодорхой. Тэгээд эдгээр өгөгдөл тус бүрт та бидний итгэдэг эцэг хүү ариун сүнсний талаар Бурхан юу гэснийг тайлбарлаад явах болно. Эхнийх нь Бурхан гурван бурханг багтааж хэлсэн. Тэр тодорхой бурхнууд нь эцэг хүү ариун сүнс юм. Би тодорхой бурхан гэж хэлсэн. Нэг ёсондоо хүү нь аав биш, аав нь ариун сүнс биш, ариун сүнс ч бас хүү биш. Гурван онцгой өөр бурхан хэдий ч ижилхэн төлөв чанартай. Ялгаа нь тэд тус бүрдээ өөр өөр гэсэн үүрэгтэй. Ихэнх хүн бидэнд гурван бурхан байдгийм үү гэж асуудаг. Үгүй л дээ, бидэнд нэг л бурхан бий. Гэхдээ нэг бурхан нь гурван төлөвтэй. Эцэг бурхан, хүү бурхан, ариун сүнс бурхан гэсэн. Бичвэрт өгүүлснээр тэд тус бүртээ өөр өөр гэсэн үүрэгтэй. Та Библиэс тэдний бие биетэйгэн хэрхэн харилцдагыг мэдэх боломжтой. Зарим хүнд илүү ойлгомжтой байлгах үүднээс би бурхан гэж хэлж байгаа юм. Энэ гурав нийлээд та бидний мэдэх нэг л бурхан бүтээдэг. Бүтээлийн тухай харцгаая. Эцэг бурханыг хар бол үгээрэн энэ дэлхийд бүтээлүүдийг бий болгосон. Хэрвээ та эхлэл 1-р бүлгийг хар бол эхэнд бурхан тэнгэр газрыг бүтээжээ гэдэг. Тэгээд 3-р эшлэлд нь тэгээд бурхан хэлсэн гэж эхэлдгийг та анзаараарай. Тэр юу хийж байсан бэ? Тэр бүтээл тус бүртээ ярьж байсан. Мөн зөвхөн бурхан бүтээлд холбогдох бус хүү бурхан ч бүтээлд оролцож байсан. Таныг Йохан 1-р бүлгийг гаргаасаа гэж хүсэж байна. Энэ сайн мэдээ хэрхэн ихэлснийг анхааралтай сонсоорой. Энэ бүлэгт Йохан Есүсийг логос буюу үг гэж дуудаж эхэлдэг. Эхэнд үг байсан, үг бурхантай хамт байсан агаад үг нь бурхан байсан. Тэр Есүсийг илэрхийлж байна. 2-р эшлээс харвал тэрээр эхэнд бурхантай хамт байсан. Бүх юм түүгээр бий болсон, бүй болсон юмсаас түүнгүүгээр бий болсон юмс гэж нэг ч үгүй гэдэг. Эндээс бид бүтээлийг хэн төлөвлөж бий болгосныг харлаа. Мөн бид тэрхүү төлөвлөгөөг бурхан хэлж бүтээж байхад Есүс Христ хэрэгжүүлсэн гэдгийг сурлаа. Бид цаашлан эхлэл 1-2-оос ариун сүнсийг багтаасныг харж болно. Газар нь хэлбэржээгүй, хоосон төдийгүй, ойоргүй гүний гадаргууд харанхуй бүрхэж, бурханы сүнс усны мандал дээгүр элэн хальж байлаа. Тэгээд хүмүүсийг бүтээхэд юу хийсэн бэ? Бидэнд үгээрээ бүтээлүүд бий болгодог эцэг бурхан байдаг. Агуу хүчтэй бурханы бүтээлч төлөвлөгөө гүйцэтгэдэг бурханы хүү бас байна. Мөн бүтээлийг бий болгоход туслах үүрэг гүйцэтгэж байсан ариун сүнс ч бас байна. Тиймээс л бурхан гурван дүртэй талаар ярьж байгаа юм. Хэрвээ та эхлэл 1-р бүлэг рүү очих юм бол бурханыг олон тоогоор ярьдаг 26-р хэсгийг харвал. Тэгээд бурхан бид дүр төрхийнхөө дагуу бидэнтэй адилхан хүнийг бий болгоё. Энд бурхан олон тоогоор ярьж байна. Бид дүр төрхийнхөө дагуу бидэнтэй адилхан хүнийг бий болгоё гэж ярьж байна. Тэгвэл эхлэл 3:22 руу очие. Эзэн бурхан үзэгтүн энэ хүн одоо сайн мууг мэдэх талаараа бидний нэгэн адил болсон гэлээ. Мөн эхлэл номын 11-р ишлэл дээр Бабель цамхагын түүх болон эхлэл 1-28-д Адам, Эва бурхан тантан бурхан тэднийг ерөөж, үрж, жолшроод газар дэлхийг дүүргэн түүнийг эзэмш гэж хэлж байгаа гэсгийг харж байна. Харин шин үеийнхэн бид үүний дагуу үйлдэхгүй, харин тэнгэрт хүрэх цамхаг барин бид хамтдаа байя гэж шийдсэн байдаг. Тиймээс эхлэл 11:6-7-д хэлэхтэн эзэн айлдаж, хараач эднэр нэг үндэстэн цөм нэг хилтэй гад энэ бол тэдний хийх юмсын эхлэл юм. Хоош тэдний хийхээр зорьсон бүхэнд боломжгүй зүйл гэж үгүй болно. Алив бууцхай. Тэдний хилийг тэнд нь хутгалдуулан самууруулъя. Нэг нөгөөхөн үг хэлхийг ойлгохгүй болгоё гэлээ. Библийн хамгийн эхний бүлгээс та гурвын шинж чанарын талаар ойлголт авч чадсан байх. Үүнээс өөр тайлбар үгүй. Тэр өөрсдийн дүр төрхөөр хүнийг бүтээе гэж хэлэхэд Тэнгэрлэгч нарыг бүтээгч гэж заагаагүй. Бүтээж чадах цурганц нэгэн бол Бурхан. Тэр хүнийг өөрсдийн дүр төрхөөр бүтээснээр тэд бидэнтэй адилхан болно гэсэн. Мөн эхлэл 11:7 дээр алив бууцхай тэдний хилийг тэнд нь хутгалдуулан самууруулъя гэсэн. Тиймээс бид бүтээгч эцэг бурхантай бүтээлд нь оролцсон хүү болон ариун сүнстэй. Бид тэднийг ажил шинжтэй талаар дүрслэн үзсэн. Гурван шинжтэй нэг бурхан. Би танд нэг өгөгдөл өгье. Эхнийх нь бурхан гурван төрхийг агуулдаг. Хоёр дахин бурханы дүр бүрэн бүрэн дүүрэн бурхан юм. Юу гэвэл нэг нь ч давуу байдалтай эсвэл зөвд болон нэг нөгөөгөөсөө илүү гэсэн ойлголт байхгүй. Шинэ гэрэний чуулганд бурхан бол эцэг бурхан, хүү бол бурхан, ариун сүнс бол бурхан гэж хүлэн зөвшөөрсөн гарцаагүй. Бид үүнээс өөр тайлбар олохгүй. Тус бүр нь өөрийнхөө өөрчлөгдөшгүй. Учир нь тэд бүгдээр мөнхийн бүхнээс хүчтэй, бүхнийг мэдгч, газар сайгуршин байдаг хувиршгүй. Түүнчлэн тэнгэрлэг бурханыг алдаршуулж хүндлэхийн төлөө өөр өөрийн арга замуудаар ажиллаж эцэг хүү ариун сүнс бурхнаар дамжин авралын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлдэг. Бид юуны өмнө Библиэд хэлсний дагуу эцэг хүү ариун сүнс өөрийн шинж чанартай тэдгээр нь нийлж бурхныг бүтээдэг талаар үзлээ. Хоёрдугаарт тэд тус бүрдээ бүрэн дүүрэн бурхан ба нэг нөгөөгөөсөө илүү биш. Хэн нэгэн төр хүлээгээрэ энэ талаар бодохоор эргэлзээ төрөөд байна. Би хүнд нь хандаж залбирх юм бэ гэж асууж болох юм. Матай 6:9-д Есүс уулын орой дээр дагалдагч нартан сургаал зааж байхдаа энэ талаар хариулсан байдаг. Тиймэд иинхүү залбир. Тэнгэрдэх бидний Аава, Есүс таныг тэнгэрдэх Аавдаа хандан залбираа гэж хэлж байна. Гэхэд Иохан 15:16-аас нэгэн зүйлийг анхааралтай сайн хараарай. Та нар намайг сонгоогүй, харин би та нарыг сонгосон. Та нарыг явж жимс гаргаж үр жимс чинь үрд байгаасаа гэсэндэн би та нарыг томилсон. Ингэснээр нэрээр минь та нар эцэгээс юужгүйсэн тэр та нарт өгөх юм гэж тэр хэлсэн байдаг. Есүс бидний залбиралд хамааралтай Библийн сүүлээс 2-р ном болох Юудагийн 2-р ишлэлд тэр хэлэхтэн хайртуд минь харин та нар хамгийн ариун итгэл дээрээ өөрсдийгөө сүндэрлүүлж ариун сүнсээр залбирн гэж тодруулжээ. Ариун сүнсээр залбирна. Энэ бол амьд бурхны ариун сүнсээр залбирхийг хэлж байна. Мөн та Ром 8:26-г харвал Паул заримдаа бид яаж залбирхаа мэддэгч. Учир нь яаж залбирх ёстойгоо бид мэддэггүй юм. Харин ариун сүнс өөрөө үгээр илэрхийлэшгүйгээр ёолон бидний төлөө зуучлан гуйдгаа гэсэн байдаг. Тэр ёолдог. Тэр бидний өмнөөс бурхан тандан залбирдаг гэсэн. Тэр бид юу гуйхаа мэдэхгүй үед бидний сэтгэл хөдлөл мэдрэмжийг дамжуулж байдаг. Тиймээс эцэг хүү ариун сүнс тус бүр бурханыг бий болгодог ба бидний өмнөөс эдвэхтэй ажиллаж байдаг юм. Энэ бүхнийг өгүүлсний эцэст сүүлд нь танд ганц л бурхан байдгийг сануулж хэлмээр байна. Та магадгүй эргэлзмээр сонсогдож байна гэх байх л да. Гэхдээ үгүй ээ. Төрөлдөх юм байхгүй. Ганц л бурхан бэ. Магадгүй та эцэг хүү ариун сүнс гэх гурван өөр зан чанар дүр төрхөөс бүрдсэн бурхан байдгаа гэж хэлэгч нэг л бурхан та нэрлэж чадна. Энэ талар Библиэд маш тодорхой хэлсэн. Эхлэл 1:26-р ишлэлийн эхлэлийг харах юм бол бид дүр дөрхийнхөө дагуу бидэнтэй адилхан хүнийг бий болгоё гэсэн ишлэл байна. Мөн Эхлэл 11:7 дээр алив бууц хай тэдний хилийг тэнд нь хутгалдуулан самуруулъя гэсэн байна. Тус бүр өөр өөр оршихуй бөгөөд нийлээд нэг л бурхан юм. Сүнс нь бүтээл аврал болон бидний өдр тутмын амьдралтай холбогддог. Маргааш өглөө та сэрээд амьдралдаа нүүр тулж байгаа зарим нэг хүнд хэцүү зүйлийг бодоод би энэ талаар бурхантай ярилцах хэрэгтэй гэж бодож болох юм. Та анзаарч байсан бол ихэнх хүн бурхан хаа нэгтээ диваачнд л оршдог байхаа гэж боддог. Гол асуудал нь би яаж түүнийг өөрийнхөө асуудал, сэтгэлийн шаналл, миний бэрхшээл, харуусал гашуудалдан авч ирэх вэ гэж боддог. Маш олон өөр өөр газар нөхцөл байдалд өвдөг дээрээ сун залбирдаг үлээ. Бурхан таныг сонсдог гэж бодож байна уу гэж та асуувал мэдээж тэр сонсдог гэдэгт би найдаж байна. А дээр нь олон хүн итгэлгүй байдал эргэлзээ, айдас, түгшүүр дунд амьдардаг. Би төөрч бүдэлсэн хүмүүсийн тухай биш, харин чуулганд ирдэг итгэгчэд бас тэр бүр чуулганд явдаггүй гэртээ сууж амьдралдаа санаа зовж сэтгэл хангалуун бус байдал мэдэрдэг хүмүүсийг хэлж байна. Би хаяа Библийг уншдаг, заримдаа залбирдаг, тэгсэн атла миний амьдрал юу ч өөрчлөгдөхгүй байх юм гэж хэлдэг хүмүүсийн талаар ярьж байна. Та яагаад гэдгийг мэдхүү? Яагаад гэвэл бурхны талаарх таны ойлголт хитрхи баг байна гэсэн үг. Тиймээс та маргааш өглөө сэрээд яг адил зүйлс мэдэрнэ. Таны асуудлууд, сэтгэлийн зовлонгууд, хүнд ачаанууд, хар услууд амьдралд чинь байсаар л бас таныг цөхрөх болно. Үргэлжлүүлээд Ром 8-р бүлгийн 31-р эшлэлийг харцгаая. Тэгвэл бид эдгээр зүйлийн тухай юу хэлэхв? Хэрвээ бурхан бидний талд юм бол хэн биднийг эсэргүүцэх вэ? Тэр бол энэ ертөнцийн захирагч бурхан. Эцэг, хүү, ариун сүнс. Хайрт эцэг, хайрт хүү, хайрт ариун сүнсээрэн түүний эвэл ерөөлийг бидний дээрээс цутагдгаа гэсэн үг. Паул хэлэхтэн, хэрвээ бурхан бидний талд юм бол хэн биднийг эсэргүүцэх вэ гэжээ. Хариулт нь хэн ч биднийг эсэргүүцээд амжилт олохгүй, хэн ч чадахгүй. Эцэг хүү ариун сүнс. Тэд бидний талд юм бол хэн ч биднийг эсэргүүцэж чадахгүй. Одоо би танаас асуулт асууя. Та яагаад өөрийнхөө сул дорой хүч чадлаар амьдрах гэж хичээгээд байгаа юм бэ? Яагаад бурхан таны талд байхыг хүсэж, өөрийнхөө хүссэн хүн байлгахт нь тусалж, шавхашгүй, хэмжишгүй, харьцуулашгүй хайрыг таны амьдралд цутгахыг тэмүүлж байхад, та яагаад өөрийнхөө хүчээр амьдрах гэд ядаад байгаа юм бэ? Яагаад та энэ бүх зүйл байхгүйгээр амьдрах гэд хичээгээд байгаа юм бэ? Та ямарч амар тайван баяр хөөр сэтгэл ханамжгүй байх болно. Танд энэ дэлхий дээрх бүхэд баял хөрөнгө мөнгө байж болно. Мөн танд энэ орчлонгийн бүхий л эрх мэдэл, нэр хүнд, байр суурь бас албан тушаалч байж болно. Харин та энэ юу болохыг мэдхүү? Хэрвээ эзэн Иесус Христийг аврагчаан болгохгүй, ариун сүнсийг өөрийнхөө дотор амьдруулахгүй, Тэнгэрлэг эцгээр харж хандуулахгүй бол танд юу ч байхгүй. Танд байгаа бүхэн зөвхөн махбодийн болон хүндрэлтний үйлдэл чадхал тийм л зүйлс байна. Та эргэн тойрон хардаа. Хүний удирдлага дор байхад, хүн бүхний хяналтандаа байлахыг оролдож, амьдралын бүхий л асуудлыг цогцоолж байхад, энэ ертөнц ямар аимшигтай замбраагүй байдалд байгааг анзаарч байна уу? Зөвхөн дайнч биш. Бид нэг нэгэндээ мэдрүүлж байгаа энэ их хүчрхийлэл, аимшиг, хүнд хэцүү зүйлс, шаналл, өвдөлт болж байгаа энэ бүхий л үл ойлголцол, золгүй явдлыг та хардаа. Яагаад та өөрийнхөө амьдрах гэд хичээгээд байгаа юм бэ? Таныг маш их хайрладаг нэгэн байхад, танд сайныг хүсдэг, түүнийгээ илэрхийлэхийн тулд хайртай хүүгээ загалмайд танд хараараа, би чамд ийм их хайртай хараараа, би чиний төлөө зүгээр хэн нэгнийг биш цорын ганц хайртай хүүгээ золиослсон юм шүү гэж хэлж байхад, та яагаад амьдралын саад дотогроор алхах гээд байгаа юм бэ? Танд ийм их хайртай эцэгт хэрхэн үгүй гихвэлээ? Ийм гайхалтай зүйлээс яаж татгалзаж чадах вэ? Хэрвээ та Христээр ирж, тэр таны цорын ганц найдвар гэдгийг таньж мэдэхгүй юм бол та хизээч энэ амьдралаас хайгаад байгаа зүйлэн олохгүй. Тэр хэлэхтэн, зам, үнэн, ам бол би байгаа юм. Хэн ч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хөрөхгүй гэж. Энэ бол тэдний төлөвлөсөн зам юм. Энэ бол миний бодож эсвэл мэдэрч байгаа зам биш, харин бурханы хэлсэн зам юм. Хүн бүрл шүүлтийн өмнө зогсон, амьдралд чинь чухам юу тохиолдох, энэ амьдралын дараа танд юу тохиолдох талаар танд ямар ч баталгаа байхгүй. Эсвэл та шашингүй нэгэн байж болох юм. Гэхдээ Одоо ийм байж болох ч амьдралын сүүлчийн мөчрөхөд та өөрийгөө тийм биш байгаасаа гэж л хүсэх болно. Та амлалтаар эвэгдэж, гим нүгэл чинь уучлагдсан гэх баталгаатай үххийг хүснэ. Баталгаатай өхүүл гим нүглийг чинь уучлсан, таныг хайрлсан Тэнгэрлэг эцэгтэй уулзсан. Энэ мөчөд та энэхүү захаасыг анхааралтай сонсож, амьдралдаа хэрэгжүүлээсэ гэж хүсэж байна. Би хэрхэн үүнийг үйлдэх вэ? Би таныг надтай хамт хэдхэн минут залбираасаа гэж хүсэж байна. Бурхан таны амьдралыг өөрчлөх болно. Та заавал гараан атгах эсвэл нүдэн аних хэрэггүй. Таны хийх бүх зүйл бол ердөө эцэгт түүнтэй ярьж байгаагаан хэлэх юм. Та ингэж залбирч чадах уу? Та итгэлээр залбирвал Үлс 2:21 дээр хэлсний дагуу эзний нэрийг дууддаг бүхэн аврагдах болно хэмээв гэсэн энэ гайхалтай амлалтыг амьдрал дээрээ амсна. Энэ л бидний хийх зүйл. Надтай хамт залбираарай. Тэнгэрлэг эцэг минь, Эзэн Есүс Христ таны хүү гэдэгт би итгэж байна. Тэр миний төлөө загалмайд цовдлогдож, миний гмийн төлөө үхсэнд би итгэж байна. Тэр гмийг минь бүрэн дүүрэн төлсөн. Би танд өөрийнхөө гэм нүглийг өргөж байна. Та миний төлөө нас барсан тул намайг уучлаач гэж гуйж байна. Би энэ мөчөд Есүсийг өөрийн эзэн амьдралын минь аврагч хэмээн хүлээн авлаа. Таны уучлал болоод авралын бэлгийг хүлээж авлаа. Есүсийн нэрээр амен.
Гурвал бол Библийн суралцагчид тунгаан бодход зориулсан зүгээр л нэг хийсвэр онол биш. Харин Бурханыг харахад нөлөөлөх үний юм. Чарлз Стэнли таныг энэ чухал ойлголтыг судалж, бидний үйлчлдэг Бурханы сүр хүч, эрх мэдлийг хүлээн авнау хэмээн ятгаж байна. Бурханыг харах үнцэг бидний амьдралд нөлөөлдөг. 1-р Иохан 2:2-6 дээр. Тэр өөрөө бидний нүглийн төлөөх эвлэрүүлэл бөгөөд зөвхөн бидний нүглийн учир төдийгүй, хамаг ертөнцийн нүглийн учир билээ. Бид түүний тушаалуудыг сахивал, үүгээрээ бид түүнийг таньснаа мэднэ. Түүнийг би мэднэ гэж хэлээд, түүний тушаалуудыг сахидаггүй нь худалч бөгөөд түүнд үнэн алга. Харин түүний үгийг сахидаг хэний ч дотор Бурхны хайр үнэхээр төгс болгогджээ. Үүгээрээ бид түүний дотор байгаагаа мэднэ. Түүний дотор оршдог гэж ярьчихна. Түүний явсанчлан өөрөө бас тийм явах учиртай гэдэг. Бурханд тэмүүлсэн сэтгэл хүмүүсийг энэрх сөрхөөр амьдрахад туслах номлогч доктор Чарлз Стэнлигийн хамттай нэвтрүүлэг сонсогч танд хүрэлээ. Нэвтрүүлгийг дахин сонсохыг хүсвэл Итгэл радио Цэгкомор зочлоорой. Бидэнтэй холбогдохыг хүсвэл 8085 99 техтэг дугаард хандаарай.